Azkenero bezalaxe komunikazio kontuei heltzeko tartea iritsi zaigu, hiru kolaboratzaile izaten ditugu gurean txandaka-txandaka, eta horietako bat telefonoz bestalde prest dugu gaurkoan ere. Xabier Landabidea, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Arratsaldeon ekane.
Denboraldiko zure azken kolaborazioa dela esango dugu, ari gara poliki-poliki kolaboratzaileak agurtzen ere, eta inbidia apur bat emateko gogoz zatozela aurreratu diguzu, sare sozialetako zenbait argazkitan ikusi ahal izan dugunez, joan den astean Finlandian egon zaretelako, errota digitaleko kideok, transmedia erabiltzaileen udako eskolan, ederki bizi zaretela esango nukenik.
Ez gara gaizki bizi, hori egia da. Bai, bueno, unibertsitateak baditugu, unibertsitateko bizitzak baditugu gauza asko esain politak edo esain gomendagarriak, baina batzutan ba eskaintzen ditu bai honelako aukerak eta ba bai egia da errota digital osatzen dugun hirukideok, Gorka Sanz, Eskoldo Díaz eta ni neu, ba Finlandian egon gara iaia astebetez, ba transmediaren inguruan, ba jolasten, enredatzen, katxarreatzen, lanean eta disfrutatzen.
Zeuen saltzan esango dugu.
Saltzan,
transmedia user Summer School tituluak badu nolabait berak ematen dituzen baita pista eta nondik tiratu ere badu, akaso tituluko bi hitzi referentzia egin nahi nieke, transmedia eta udako eskola, konta iguzu bakoitza zer den.
Bai, bueno, ba, transmediarena nik uste dut inoiz ekarri dugula ere tarte honetara, bada kontzeptu bat, pixka bat, modan dagoena, baina ez da bai datu izaten jarraitzen duena. Ba, gauza asko esan nahi dituelako eta ba, batzutan ematen du dena dela transmedia eta beste batzutan ezer ere ez dela transmedia, ez da. Orduan, ba, Jubaskulako unibertsitateko udako eskola honetan egiten dutena da, bueno, ba, urtero, nire ustez oso perspektiba interesantearekin eta finlandiarrek daukaten hezkuntza ulertzeko modu oso propio eta nire ustez aurreratu horretan, ba, urtero proposatzen dute gai bat. Izan daiteke ba, internet eta zinema, izan daiteke zibernetika eta soziologia, eta aurtengo ekainean proposatu dutena da ba, transmedia erabilerak eta transmedia erabiltzaileak. Orduan, transmedia zer da? Bueno, ba, zerretan aipatzen dene gurua edo probate autore nagusia da Henry Jenkins. Eta Jenkinsek planteatzen zuena da, azkenean transmedia dela fikziozko edo historia bat kontatzea, bueno, fikzio horren elementuak edo fikziozko mundu horren elementuak kanal edo komunikabide ezberdinetan zehar sakabanatuta daudelarik. Orduan, transmedia litzateke, ba, kanal guzti horietan desperdigatuta, sakabanatuta, moduko ordenatuan, baina zatikatuan, zatitxo batzuk liburu batean, beste zati batzuk filmean, beste zati batzuk telesaietan, beste zati batzuk bideojokoan, ba, horrek guztiak osatzen duela mundu, ba, fikziozko mundu bat, ezta? Eta maila ideal batean, medio edo komunikabide bakoitzak egiten duela, ba, ondoen egiten dakiena, ezta? Ba, irratiak ahotsarekin eta musikarekin jokatuko du, telebistak irudiarekin eta erritmoarekin, adibidez, zinemak beste inmertsio bat, edo bideojokoak interakzio bat, dena delakoa, ezta? Eta hor aipatzen den betiko adibidea izaten da Matrix, trilogia bezala ezagutzen duguna, baina bueno, ba, Matrixek berez izan zituen hiru film, animaziozko 9 edo 10 labur, bi komiki bilduma, bideojoko ezberdinak, horren horre guztiak sortzen du nolabaiteko mundu bat, eta bueno, ba, benetan zalea baldin bazara, mundu horretako zalea eta historia osoa ezagutzeko, pertsonaien ondin horakoak eta bar, ba, ez daukazu beste remediorik, ba, zinemara joan, telebista ikusi, liburuak erosi, komikiak irakurri, eta bar egitea baino, ez da. Orduan pixka bat hori litzateke. Industrialen aldetik, transmedia kontakizuna litzateke, sortzea mundu bat hain handia, hain komplexua ezen komunikabide bakar baten ezten kabitzen, eta hartzaileen perspektibatik izango litzateke ba, bueno, ba, gure hartzearen praktika guzti horiek aldi berekoak edo aldi diferentetakoak hartzen dituen ba, praktike multzo hori. Ez da.
Interesgarria, beraz, Matrixetik datorren mundu virtual hori edo. Lehen aipatu duzu Finlandiako hezkuntza akaso eredu gisa edo buruan irudikatzen duguna da, eta udako eskolen formatua bera nolako ate den galdetuko nizuke?
Ba, oso irekia. Ikusi duguna da, haiekin ere hitz egiten genuenean, eurek ere kexu ziren, ba, bueno, ba, unibertsitateko erreformek eta bar ba forzatzen dituztelako, bueno, ba denok ikusten ditugun aldaketak egitera eta bueno, ba burokrazia maila berriak eta azkenean bueno, ertzadura diferenteak sufritzen dituzte. Baina igartzen da diferentzia. Ikusten da bestelako jarrera bat daukatela, jolasten dute, askatasuna ematen dute eta orduan summer school hauek egiten dutena da ba aukera bat eman ba aste inguruko tarte horretan ba mundu osoko, Europa osoko jendea bildu dadin, haien proposamenak eraman ditzan, eta hauen inguruan ba, eztabaidatzeko, baina oso modu nire, ba, aldi berean oso hurbilean eta kalitate handikoan. Orduan da, ba, lujo bat, ez gaudelako ohituta, normalen ohituta gaude, edo kriston maila dagoen jendearekin urruntasunetik hitz egitera, edo hurbiltasunean, ba, bueno, ba, beti amater mailan lantzera, ez da? Eta guk ikusi duguna da, ba, biak perfectamente kompatibleak direla. Lehenengo mailako hizlariak eta irakasleak eta ikerlariak, eta, bueno, ba, giro benetan atseginean eta hurbilean.
Eta ze motatako hitzaldi eta proposamenak izan dira entzun dituzuenak, imaginatzen dute zuek ere han izan baldin bazarete beste leku batzuetako esperientzien berri jasotzeko aukera izango zenutela, zertaz ikasi duzue?
Bueno, ba, egon dira proposamen asko, asko hitz egin dute adibidez, Hobbit filmaren edo trilogiaren inguruan, egin duten ikerketa baten inguruan, planeta mailan egin dutelako ikerketa bat, eta gero Finlandian ere egin dute ikerketa horren eta arte bat. Baina horretan baino, bi niretzako interesgarriak izan dira bi hizlari, bata Liz Evans, Nottinghameko unibertsitatekoa, hitz egin diguna pixka bat atxikimendua edo arreta nola negoziatzen ari garen transmediaren kulturaren baitan, nola gero eta distraituagoa garen, ezakit ikusi duzun Twitterren badago txiste bat esaten duena arrainak, arrain batek 8 segundoko arreta gaitasuna dauka, eta nerabe batek 6 segundokoa, ez? Eta bueno, ba, pixka bat horren inguruan ere hitz egiten zuen, ez da? Nola gero eta bombardeatuago gauden, gero eta estimulatuago gauden, eta horrek arretaren inguruan arazo eta aukera berriak sortzen dizkigun, ezta. Eta orduan berak proposatzen zuena zen transmedia azkenean dela izen ondo bat edo adjektibo bat, ez? Ezin dugula esan zerbait transmedia den edo ez. Transmedia beti izango dela ba, beste zerbait izenaren ondoan doan beste zerbait, ez da? Orduan kontua dela ba, historiak beste modu batzuetan kontatzen ikastea, ba, historiak beste modu batzuetan irakurtzen, entzuten, kontsumitzen ari garelako, ez da? Orduan, bueno, ba, zaila dela, bai industriaren edo kontalarien aldetik arreta lortzea, baina ere ba, oso momentu interesgarrian gaudela ba, ikusentzulediek edo hartzaileek edo kasu honetan zebrabidearen entzuleek beste mota batzuetako atxekimendu formak ere garatu dituztelako, ezta? Eta hor ba, entzuten ari den norbait agian orain dago Twitterren jarraitzen honen berri edo bueno, oraindik imaginatzen ez ditugun formak, ezta? Orduan gustatu zitzaigun proposamena, bueno, ba, esaten zuelako negoziatzen ari garela atentzioaren eta atxekimenduaren erregimen berria, ezta? Eta gero beste emakume bat izan genuen, Lisbeth Klaustrup, Kopenhageko Unibertsitatekoa, eta berak hitz egiten zuen mundu transmediai buruz, edo transmedial worlds. Eta berak esaten zuen gero eta gehiago gure harrera moduak saretuak direla. Ja, bueno, lehen ere gutxitan entzuten genuela diska bat edo irakurri liburu bat edo film bat ikusiku bakarrik, baina gero eta gehiago saretutako harrera moduetan gaudela, ez da? Eta orduan berak proposatzen zuen, ba, hiru elementu daudela mundu hauek aztertzerak orduan, mitosa, toposa eta etosa. Mitosa litzateke apur bat mundu horren bueno, ba, gatazkak eta historia eta bataiak eta interes ezberdinak borrokan, toposa litzateke ba, munduaren bueno, historia eta geografia bera, eta etosa litzateke ba, bueno, mundu horren balio eta norma sistema, ez? Eta hor ba, Game of Thrones edo Tronoen dema telesaia eta liburuak agertzen ziren ba, adibide edo paradigma bezala. Eta hor oso interesgarria izan zen egin zuen komentario bat nola mundu mailako turismo joeretan joera transmediak hasi diren ikusten, ez da? Ba, Star Warsen edo Game of Thronesen lokalizazioetara jendea doa eta argazkiak ateratzen ditu ba mozorrotuta edo nahi du ikusi none grabatu zen ez dakit ze estena eta bar. Eta bueno, zentzu horretan interesgarria da guretzat ba bardeetan Game of Throneseko estena neko importante bat duela gutxi bota zutela telebistatik, beraz, akian hemendik aurrera Nafarroara ikusiko dugu turista transmediatiko batzuk etorriko direla, auskalo.
Eta gurera etorri zarela aprobetxatuta bardeak aipatuta, zeuek zerrera manote duzuen ere galdetu nahiko nizuke, zerrera ikusteko aprobetxatu ote dituzuen Finlandiako udako eskola horiek.
Bai, bueno, guk eraman genuen proposamen txiki bat, pixka bat aspertuta gendelako beti teoriatik hitz egiten edo probat ba, ez dakit, hurbilketa estadistiko hutsetan gelditzen, ez da. Orduan gure obsesioa denez euskarazko hedabideen ikusentzuleriak eta hartzeak hobeto ezagutzea, eraman genuena zen proposamen txiki bat, bueno, asteroko nolabaiteko web telebista saio bat eta horren inguruko ekosistema txiki bat proposatzeko. Umorean oinarritua, euskaraz sortzen diren edukiak elikatu eta hauetatik elikatuko litzatekeena, eta bueno, guk azkenean proposatzen genuena zen horren inguruan ikusentzulerien laborategi txiki bat osatzeko. Gure txikian, ba, 700.000 hiztun inguru dituen hizkuntza batean, ba, ikusteko ze harrera dagoen, jende zerran hartzen duen, nola hartzen ez duen, nola berrerabiltzen duen edo nola zirkulatzen den edukia eta honen gaineko, bueno, ba, interakzioak, ezta. Eta jo, egia esan oso pozik etorri gara, ze, bueno, gure proposamenaren xumean, bai esan digute, bueno, oro har transmedia proposamen hauek batez ere fikziozkoak izaten direla eta oso interesgarri ikusi zuten, ba, euskeraz eta ez fikzioan, aprobat aktualidadean eta horrelako saiakerak egitea. Orduan ba oso pozik, oso jende jantzia, jakintsua eta bueno, ba, normaltasun oso ze gure gaiei buruz hitz egiten.
Ez dago, ez udako eskola interesgarria dirudite eta inbidia puntu ematen ari zarela ez dago zalantzarik. Bidaia kronika kutsua ere eman dizaiokegu, oporra gertu ditugula kontuan izan da, eta inbidiarena ere aipatu dugula kontuan izan da, ze ekarri duzue edo ekarri nahi izan duzue Finlandiatik Euskal Herrira edo gure egunerokora.
Bueno, ba, gauza batzuk ezin ditugu ekarri, maletan sartzeko handiegiak direlako, eta bueno, ba, Finlandiaren basoak, lakuak eta espazioaren sentsazio hori, ez? Espazioa edonon, espazioa eta espazioa eta espazioa. Eta hortaz aparte, ba, jende oso jatorra eta interesantea ere ezagutu dugula. Horiek ezin ditugu maletan ekarri alizan, eta bueno, han utzi ditugu. Bai, iruditu zaigu ekartzeko modukoa etxe guztietan sauna bat izatearen ideia. Iruditu zaigu kristolako inbentoa dela eta barre egiten zuten kontatzen genienean, ba, Euskal Herrian sauna, ba, normalean aberatzen gauza bat dela eta ba, mundu guztiak sauna du etxean. Beraz, ideia hori ekarri dugu. Uste dugu Euskal Herrian gure etxeetan sauna izateko eskubidea izan beharko genukeela.
Bueno, transmedia kontzeptu garrantzitsuak eta Euskal Herriko etxe guztietan sauna bien dorio importante beraz ekarri
Bai, hori
dituzuenak
da.
bidaia horretatik. Baina Jadieran da bidea eskerrik asko. Gaurko eta bi denboraldiotako komunikazioaren tartean fin parte hartu izan duzulako, hementxe agurtu behar zaitugu eta bueno, esango dugu ea uhinen mundutxo honetan ea noiz egiten dugun berriz ere topo.
Oso ondo, plazer handi bat izan da.
Gure are bai, segi ondo.
Bai, berdin.